sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lo sakope mpoko ela muna bino banso ba ibolandaka. Lolaka la Amerika tango ya sango ya mokili lelo edition na biso ya mibale. Kuto studio 17 ya VOA Lingala na Washington DC ngulo mokonzi ya Amerika tupesami lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogel na nzela ya Masini petupesami lisusu maboko na Marius Munga sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Sango lelo sango na biso ezali Ekolo Congo Démocratique Mobimba e kanisi lelo bomboi pe bitumba bia Simon Kimbango pe bolamuki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwa bango milulu mingi misalamaki.
Bandiminyoso tabo bazaba kimbangiste te baibi ke papa Simon Kimbango kufaka pona ba kimbangiste te na kati ya boloko na 30 ans wana saraki akufaki pona mutu mwindu donc mutu mwindu azeki la mutabo ya Tanzambe.
Na Uvira na Sud Kivu basi baye ba salaka mombongo ya carburant ya mazout bazali kolela pona bopekisa mi na bango ko sala mombongo na ndelo na Burundi ba konzi ba direction générale ya migration ba esika eyi ba pesi ndimbola
biso to zangi esika akoteke la pont de gel bazo benga na biso na mbongo na biso ya muke tozo zwa nde tozo mi beta beta kaka pona tolie sabana na biso na kofutela bango place
linaka na biso ya lelo munganga na sala nini kozala pona mbano ya COVID-19 epai ya bali babelaka mbokono ya makila mazali na SS topé drépanocytose pona kolobela yango Fatuma Kalala Alimasi ya kotuna bongo mituna na Sandrine Musungai kabango azali munganga pe mokambi ya boluki na programme ya lutte contre la drépanocytose na ministère ya santé na Ecole Congo Démocratique masoloma ye mansonde ma kozala na sango ya mokili ya lelo kasi ya mbuna yango tulandana bukuse sango na Marius Munga.
Le Congo démocratique et ses pelipona mbala ya yambo bomoi pe bitumba Simon Kimbangu mpe ya botelemeli ya bana ba Afrika mpona bonsomi na bango ezali loyi mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi auteki kotia na mobeko asakola kimposo moleki na Kinshasa bingumba pe bisika mingi misusu na ekolo Congo démocratique balandi ba eyamba ya bakimbangiste bato basusu batambolaki pe basanganaki na bisika bya bango bya losambo mingi bazalaki kulakisa makumi mazali kotonda mokonzi ya mboka na kotombola Simon Kimbangu milulu misusu minene misalemaki na nkamba na Congo central engumba esantu ya balandi bakimbangu epai bazalaki kosepela mokolo mwa bokelami bwa eyamba na bango. Bato milion zomi bazali na bosenga na lumbango ya lisungi na ekolo Congo démocratique esakoli Oxfam, Care International mpe Conseil danois mpona baye bakima mboka na bango mabongisi maye masala kamisala na molongo mpona lisungi malobi ete mpasi mpe bosenga ya bato baye ezali mingi mpona bitumba mangomba mabasimba minduki bazali kosala mabongisi maimasato babwaki mungo mbela na bapesi misolo mpo ete bayanola na ONU na bosenga ya kosunga baye bazali na likama na ekolo Congo démocratique. Oxfam, Care International mpe Conseil danois balimboli ete baloni bakokaka lisusu te kosala bilanga mpo na bozangi bokengi na bituka bya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri. Bayi Union Sacrée liboke lisangisi masanga ma politique mpe baye bazali sima ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique batiaki lobi loleki manzaka na charte to mokanda mokotambwisa bango elongo bakambi bayango bazali bongo bayangeli bamangomba ma politique ya minene motoba Jean-Pierre Bemba ya MLC, Vital Kamere ya UNC, Modeste Bahati Lukwebo ya FDCA, Christophe Mboso, mokambi Assemblée nationale, Jean-Michel Samaloukonde, ministre wa Yambo, mpe Augustin Kabuya, mokambi ya UDPS, lingomba la politique ya mokonzi wa mboka Félix Tshisekedi. Bango Banso, bandimi kozala sima mokonzi wa mboka, mpe kopesa ye maboko na kuwelela kotikala na ebonga ya kuyangela ekolo na maponami masanza zomi na mibale ya mubu eye. Martin Fayulu a pameli mbeba emunisami na bokomisi kombo ya baponi na seni misalema waponami na ekolo Kongo demokratike. Mokambi ya esidé mpe ya liboke la muka alobi ete emunisami na Nord Kivu ete ba machine ezali na bokengi makasite ndenge mangomba mayike mabasimba minduki mamemaki yango mpe moto mokote ayebi nini bazali kosala na yango. Alobi COE misalami ya bokengi limaponami ya la muka emona ki ete bana mike mpe bapaya mingi bakomisi pe bakombo bo baponi. Ekolo Chine etindi masuwa mayango ya bitumba maike nzinga nzinga na Taiwan sima na mukambi ya suku ya nse ya parlement ya Amerika Kevin McCarthy koyamba lobi loleki awa na Etats-Unis mukunzi ya Taiwan Tsai Ing-wen. Bakutana kina Los Angeles na California. Bokutani boye bosalama kintango bobendani bozali kati na Chine na Etats-Unis likolo na Taiwan. Chine etalaka Taiwan bo etuka na yango mpe epamelaka Etats-Unis kopesa yango maboko pona kokabwana na yango. Etats-Unis na ngambo na yango nde esengaka Chine kotosa demokrasi pe makambo mabana ma Taiwan na kozala ndenge balingi. Bayi otan boyo kani bwa bikolo bia West bazongeli mosala lelo sima na kosepela bokoti sami na liboke na bango ya ekolo Finland. Otan ezali kopamela boke bisi Russie mpe Chine ekosala mpona bokoti bwa Finland na Otan. Finland ekomi bongo ekolo ya 13 na moko na kokota na Otan. Bokoti bwa Finland na Otan ezali na litumba malamu po ete soki Russie emeki kopusa bitumba na biango na Ukraine libanda, mampinga, mabobongisi ma Otan, makomi bongo makasi koleka. Elobi Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Etats-Unis, ekolo eye ezali mpe kati na Otan. Na mokolo moye mokili mozali kokanisa limpati lia suka lia Yesu Kristo mokolo moko yambo na bobo mamibwaye na ekulusu, Papa wa Roma a sukoli makolo mabilenge zomi na mibale baibazali bakangemi na boloko na Roma. Papa François akendaki na ndako ya bo kangemi bwa Casal Ciel Marmo epai asalaki milulu miye sima na bobimi bwaye na l'hôpital Mposo Moliki epai akotaki pona bokono bwa bronchite to ya pema. Bilenge bya bikolo bya Senegal, Roumanie, Croatie, mpe Russie bazalaki kati na bakangemi papa asukolaki makolo. Bosukoli makolo boye bozali elembo ya milulu Yesu asalaka na kusukolaka makolo mabapostolo ntango azalaki na bango na mesa pona limpati lya suka.
Matendo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokinya lelo wutu Washington DC. Lelo ekolo Kongo demokratik mobimba e kanisi bomoyi pe bitumba bia Simon Kimbangu pe bolamuki ya bana ba Afrika na bosumi bwa bango milu mingi misalamaki na bisika ebele na ekolo Kongo demokratik pe na Kinshasa. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro wuto Kinshasa.
Lokola bisika mingi na ekolo Kongo demokratiki, babalabala ya engumba Kinshasa eningani na mindule miyafba fanfare ya kimbangiste, balanzi baye yamba ya kintuadi, toba kimbangiste, pe batobaike basusu, bazalaki ebele na banzela kouta bipai na bipai elongo na bafanfare, pona kokende bisika bayanganaka nantina ya kosepela mokolo moye mwa motoba ya sanza ya minei, moye motiami loyi na ekolo Kongo demokratiki, pona kokanisa bitumba ya profet Simo Kimbangu mbe bolamuki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwa bango ezalaki feti yenene pona baiki ntwadi na esika na bango ya losambo na sayo tope na monkoto na Kinshasa. Pona moko ya baiki ntwadi ya ngambo ya sayo mimi maita anketa esengo na bango ezali komona tata Simo Kimbangu kopesa malokumu losengeli na mboka mobimba. Mama mimi maita abakisi kolobaete mokolo moye mozalika kampona bakimbangiste te kasi bato banso pamba te Simo Kimbangu akufa kimpona mokili mobimba toka mimi muita
bandiminyo so tabu baza bakimbangiste te baebi ke papa Simo Kimbangu akufa kimpona bakimbangiste te na kati ya boloko na 30 ans wana salaki akufa kimpona mutu mwindu Donc, Mutumwindo a zeki la mudabo ya Tanzambe. Nokula ya akolo baki na katiki, Mutumwindo akukuma mundele, mundele akukuma Mutumwindo, nde anguwa nesepisa ki mindele te bataki erwana na kati na boloko. Betuleka na bolimbisi na makamye sotu wana poto kede liboso, po biso sotu na mindele na biso batumwindo tozabe kila matata Zambe. Alo, na isika oyo, tozwe bagi pasi moki mwa kufake po na imanite, po na mukili mobimba, ya anguwana tutondi sami na isengo,
Bakimbangiste mpe na ngambo ya Mokoto na maloba Malorette Mandala Kisolokele batali siete bitumba bia tata Simo Kimbangu bibanda wuto 1921 tango ekolo Congo Demokratiki ezalaki ekolo ya bayi Belgique. Malorette Mandala alobiete Simo Kimbangu azalaki kobunda pona lipanda to bonsomi bwa mboka mokolo moye mozali mpenza ya botele mibwa bato banso mingi mingi na ndenge mboka ezali kobundisama na monyena yango toyo Malorette Mandala Kisolokele.
La RDC est agressée. Faut que tous les mabiso ba congolais n'expriment tous la conscience. Tous ont le même principe. Tout bunda ndenge moko pour que tout arrache liberté na biso mutu mokote. Tout le balélo depuis 1921 tu le ton dima à ta portion moko ya mabé na biso qui n'est pas ya batu. Toi qu'on dima ngote. Alors ezali journée à éveil de conscience. Il faut que tous les maiza mapinga na biso ezala ba gouvernement na biso biso nous surtout mangomba nyo surtout ezali éveil de conscience. Bas téléma, bas à conscience ouana. Ce qui paysan, téléma qui a bondi, a commis le Cameroun, mouné, a bondi pour l'indépendance, a demi qu'on sacrifie vinae, koti kabaranae, na bandi, ba konzinabiso, ba oui pour se la ba sacrifice ouana. Donc bas à église qui mangis, c'est le quoi la modèle.
Banamboka basso, soubatali simpe, stengona bango, na kolobaete, Simo Kimbangu, azali panafricaniste ya solo, oyo, azali koloba maye, ma sengeli, mpe, mbanonango, ezali komona na omokolo malelo. Bandimi samiete asengela ki koza na mokolo mwa kokanisa ye pamba te feti eye ezali na kati ya bitumba ye abunda ki pona bokango la mibwa moto moindo toyo kabango
na sepeli mingi atako na sambe la kanalingomba ya bakimbangiste te menako mona historia ya Kimbangu Simo pe na kolanda mayasala pona mboka na biso vrema ezalaki na mutu ya mingi ya kemokolo ya lelo ya lesi avril eye bapeko komomoro lit na ewana. En tant que panafricaniste pe, oyebi Kimbangu abundaka mingi, epi azali na badepte mingi, mezala ki pasi batika e dans les oubliettes. Balobela ki Lumumba, balobela Kabila, bazo lobela Batwebele, et pourtant Kimbangu est parmi les premiers en pleine époque coloniale oya telemaka, na kosenga indépendance, pe na kovalorize bayindo.
Mwane zara juste pe noble. A défendre la cause Nabiso, a torturé Baboumaye, Banyokole, pour la moto moïne dans la place où Azo Lelo, et puis Mingi Marambaloba, et Salama.
Simo Kimbangu, Azali Mobandisi, à l'église Kimbangiste, à Botami, Mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya libwa ya 1887 na kamba na etuka ya Congo Central pe bato mingi batale la kaye lokola motindami ya Yesu Kristo na mabele. Na 1920, akoma ki mosakoli mpe mbula moko nsima na yango abandi kosangisa bato na losambo na kamba eye eboti Kimbanguisme. Natalise Kabouro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa. Sika na Uvira na Sud Kivu. Basi basala kamo mbongo ya karbiran tupe mazuta. Bazali kulela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi. Bakonzi ba direction générale ya migration ya esika eye bapesi ndimbola pona yango tolanda sango eye uto Uvira na Jeremy Kuima.
Omokolo mwa bosuki siya sanza ya mokoki mabasi. Ba mama bae bateka kamazutu omondelo mwa ekolo Kongo na Burundi. Okarte kavimvira, engumba Uvira, etuka Sud Kivu. Bazaliko mile lampamba te bakonzi ya DG mena DGDA, Direction Générale de Migration et Douane. Ba mopekisi mombongo mona. Tozoki molobeli na ba mama bae bateka kamazutu omondelo mwa ekolo Kongo. Yoka ndenge balobati.
Biso to zangi esika akoteke la po DG bazo benga na biso. Na mbongo na biso. Biso ya muke tozo zuande tozo mi beta beta kaka pona tolie sabana na biso na kufute la bango plasi. ndeto ebite tokosala ndenge nini tozoya na karbira wana frontiere pona kotekela bato ya Burundi bazangi karbira nde sali biso tobanda koteka awa toliesa bana na biso esalisa biso na ndako
karbira wana bozwaka yango wa
tokendaka kosomba na station mpo toteka
bato oyo ya DGDA pe DG Mbalo bakanini
bayebisaka biso tobima wana eza esika ya kotekela karbira te tobima toluka esika mosusu toyebi te tokosala ndenge nini tosengi basalisa biso mpo batika biso totekela awa esika tozoteka mpo tolukela bana na biso biloko ya kolia
tomonaki mpe ndeko Justin Mutombo oyo aza receveur de douane ye mpe ayebisaki boye te mombongo mona ezali mpenza na likama makasi mpona bomoi ya basi mpe bamama nde ntina bamopekisi mombongo mona ya boteki mazutu na ndelo ya ekolo Congo na Burundi
ya solo boyebi mikolo oyo bandeko na biso ya Burundi bazangi karo ezali penerie ya makasi mpenza na mboka na bango mingi kati na bango bazali kokatisa bazali koya awa na Uvira mpo basomba carburant bamama bazwaki mokano ya koyaka na frontiere koteka carburant totalisaki bango danger oyo ekoki kozala ntango bazali koya koteka carburant na niveau ya frontiere na frontiere tozogere bamarchandise ebele oyo ezali sous douane esengeli kozala dédouane to kozala déclaré soki baye koteka carburant danger ezali soki moto epeli ekoki kozikisa biloko nyonso oyo ezali na maboko na biso yango wana topekisaki bango koya koteka carburant na niveau ya frontiere soki baza na mposa koteka carburant carburant etekamaka na station soit balongwe na installation douanière bake koteka ngo na ngambo mosusu mosika ya frontiere
kasi bamama oyo balobi ke carburant wana nde esalisaka bango koliesa bana
koliesa bana ezali eloko moko ya motuya mpo biso nyonso toyebi ete bamama basalisaka biso famille elia bana batanga kelasi balata nyonso basalaka eza eloko ya motuya kasi koya koteka carburant na niveau ya frontiere kopekisa tozali kopekisa ezali te ke toyini bango ezali na sens ke toprotege bango mpe toprotege bainstallation ya leta
mwana mboka Justin Mutombo merci mingi
nga mpe napesi merci
uta engumba Uvira Jeremi Kuima mpo na lolaka la Amerika
matondo mingi Jeremi Kuima uto Uvira lelo na munganga na sala nini tozali kolobela mbano ya COVID-19 epai ya baye babelaka bokono bwa makila SS tope drepanocytose mpona kolobela yango Fatuma Kalala akotuna bongo mituna na Dr Sandrine Musingai Kabango yazali munganga pe mokambi ya bolukiluki na programme ya lutte contre la drepanocytose na ministère ya santé ya ekolo Congo démocratique tolanda lisolo na bango
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Ba drepanocytaire, deja de nature, bazala kana ba complications mingi. Bokono wana ememaka deja ba complications mingi kati na nzoto na bango. Alors, boye ya COVID-19, déjà ayant les sous pour compliquer ba complication oyo déjà ba vivaka au quotidien kati na banzoto na bango et quoi aggraver ba complication wana oyo ba vivaka nango déjà mokolo kati ya banzoto na bango
docteur Sandra ba complication mo ba kuta na nango ezali vraiment nini ya ndenge nini
ba drépanocytaire ba complication eza ebele. Alors, oyo penda ya makasi oyo ba vivaka nango au quotidien dans mokolo na mokolo ezali ba douleur. Ba vivaka na ba douleur mikolo nyonso. Alors ba douleur wana yaka mingi mingi a partir ya ba fièvre. Alors, soki fièvre ememi déjà complication wana oyo ya douleur. Imaginez le sous et au baki sa mali sous on a ba fièvre ou la COVID-19 donc ma douleur wana ne eza penze lo kwa ni bosso ou e me maka ma grippe anesitaire na consultation alors après ba douleur wana ba complication ni six ou e me maka bango eza la ka ba complication ou ya tolo bazalaka na problème ya pema na tolo pona nini immunité na bango to anticorps na bango ezaka déjà na mois C ya kokita to déjà ya matita na pe ezaka déjà na mois C alors boye ya COVID 19 wana tango ekuya et ko aggraver les sous problème respiratoire oyowana drépanocytaire azana yango. Donc, hormis sa ma complication, Eza est béné, mais au penda ya ma casse, penda, au ma vivacanamo, mi kona mi polo, au COVID-19, et à quoi gravé, Eza surtout, mi balewana ou na tangi.
Docteur Sandra Nabike na mboka RDCP COVID-19 et beta ki makasi. Bino ba ebo zalaka, bo sungaka, bo zaliko sa ba recherche na bino bo lukiliki. Et pas y a ba drépanocytaire. Mika katano nini bo mona ki yango na ba drépanocytaire o bazali na kati ya RDC pendant période o ya COVID-19.
Na période ya COVID-19, to meka ko sa la enquête moko na ville province ya Kinshasa kaka. Tambola ki na ba centre mingi presque nyonso o yo eza vraiment spécialisé kaka na ba drépanocytaire. Alors, il faut que les gens soient les drépanocytaires, les gens qui sont en train de se faire, 50% des gens qui sont en train de se faire l'âge de 5 ans. Alors, les gens qui sont en train de se faire, les gens qui sont en train de se faire, ont 45 ans, 65 ans. Alors, les gens qui sont en train de se faire, les gens qui sont en train de se 20% y a ba drépanocytaire ba sala ki sévèrement atteint la COVID-19 et ba sala ki admis na na soins intensifs et la majorité sala ki ba adulte ndé ba sala ki vraiment frappé na na boko wana alors na 20% wana habitation dans le bizar grâce ces angolou mais seulement 2% des bakufaki mais les restes wana ba bimaki na bango malame sans séquelles. Donc c'était un peu ça na enquête auto sala qui résultat auto trouva ki nde yango wana
kasi pona ba toli okoka ko pesa d'abord bo bandeau sa ba enquête na bino bien na tango bozaki ko kuta na ba ebate panosita baza na ville ya Kinshasa to ba e ba sunga ka bango ba conseil ni bozaki ko pesa pona ba ba ko kobika na na période o ya pandémie ya COVID-19
ba toli mingi to pesa ki bango po ba drépanocytaire bazala ka déjà na ba rendez-vous na bango o bayaka et na période ya COVID-19 to limita ki ba rendez-vous wana ko ya na hôpital. To ebisaki bango soki problème ezali eta grave te ko benga na téléphone to koko to pesi ba directive na msi comme mais soki ezali grave ne baye na hôpital donc to te aki bango penza makasi ba relais communautaire o bazaka na ba quartier ba sunga ki piso pe na msa makasi ya ko sa sensibilisation ba leka ki na bandako ba sola ki na bango ba expliquer bon ba mesure barrière ndenge ni koza vraiment la bokebi ko éviter bisika batu bazali ko sokola kama boko vraiment ko surveiller température ko meya mai mingi nyoso wana to tia ki bon penza makasi to benda ki bango penza matoi makasi ba limiter vraiment boye ina bango na kati ya ba hôpital sauf es en cas d'urgence so ke za urgente ba bengi na téléphone hôpital et pesi bango ba instruction ongonde to sola ki na bango nde batoli to pesa ki bango ya ngo wana
na ebi te ba e bazu kutana ki na bokono ya COVID bazali ki mingi ko soigner bango na bakisi neti o ya kine neti chloroquine est-ce que ka ba e bazali ba drépanocytaire est-ce que bango bazali ki na ba contre-indication be bakutana ki na mikakato mpona komela kisi ona ya chloroquine to bakisi oyo bandali ko soigner COVID-19
en tout cas bazala ki na contre-indication mon côté parce que protocole wana eza ki national protocole eza national l'état soko apesi mibeko ke oyo maladie boye boko soigner ngo boye bongo nde hôpital nyonso ebandaki kolanda contre-indication eza ki te a moins que soki mutu ye moko nde aza sensible na kisi wana to a présenter ba réaction na kisi wana nde bakoki ko changer mais contre-indication comme telle et banda qui cause à la tête, na qui si telle, to qui si telle.
Si la situation n'a pas été alignée, parce que tout ça bimé dans la période de pandémie, situation ba drépanocytaire na kati ya RDC za ndele pona ba ba Rwanda biso po ba ye ba est-ce que ba ko ki siko ko zongela ba visite ba ona ba hôpital ndenge za ki na nang atangwa kala avant pandémie ya COVID ou bien za ndenge ni
siko déjà ba si ba zongeli déjà ba rendez-vous na bango to zongeli pe déjà ba campagne na biso ya ba sensibilisation donc ba zongeli vraiment vie na bango normal. Et l'autre côté, c'est que Bongama, on a posé la nissusu, campagne mususu, na descente na bopiton denge to sala te ute ko sala na 2020, il faut to sala ngo le susu tozo Bongama awa, to rokende ko sala ngo na Mbujimayi, na site Kivu, to ko bandela susu ko même examen wana ba dépistage wana, to ko bandela yango pona to évaluer par rapport ya résultat ou ya 2020 là par rapport ya sikoyo so ki il y a eu évolution ou bien s'il y a eu régression par rapport ya ba pourcentage ba chiffre ou toza na ngo déjà disponible.
Docteur Sandra, so ko pe sa biso moi rappel hein biloko nini vraiment oui. Ya malamu na période oyo wanezala ki ya pandémie hein wané ko conseiller biloko ko lia bozai ko conseiller ba drépanocytaire mingi mingi ko pesko zwala nango ko lia pona ko yesa makila na bango makasi pona ko yesa système immunitaire na bango makasi
na biloko ya ko lia déjà depuis kala na ba conseil o to pesaka to lobaka déjà que drépanocytaire et loko liboso fo amelaka nanu mai mingi. Drépanocytaire fo amelaka mai mingi, drépanocytaire il fo amelaka acide folique mikolo nyonso. Acide folique eza kisi oye matisaka to ya makila. Alors na période ya pandémie to bakisa ki vitamine B3 pona ko renforcer système immunitaire na bango. Na ba fruit ko lia équilibré, ko lia ba fruit bazala na restriction te. Baliaka nyonso to insistaka mingi na alimentation équilibrée. Olia ba fruit ebele, olia nyonso, o itali mbisi, viande, soso, ba fufu, nyonso. En tout cas, manger d'une façon équilibrée, olia ba fruit, na komela surtout mai ebele. Très, très important.
Merci docteur Sandre. Est-ce que vous avez le baya souka ou on a un simbite na mitouna toza ki nango lelo na kati ya monga nga na salani?
Et loko kama na kubakisa, na ba jen oyo, ba yebina nou ba statu hemoglobinik na bangote, ba salama kasi, on a ete moto na moto, a yeba, soki asayi statu nim. Et ça très important. Oze la teke, okoma na asha boliwe, koye makasi, aleba yebisyo ke, yoza AS, mobali pa za AS, pona ko kabona e koma ka problem e lo ka na ko senga moto na moto asa makasi mobotu za na bana mema bango na centre moto o depiste bango koyeba mwana na mwana azana na statut ni de lo na obaksa ya moto ya penza ya ngoana.
Matondo mingi docteur Sandra Musungai
te matondo na bino pemo.
Kini lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique pété sibino rendez-vous pour la propre sibino sango ya Congo ya Africa pe ya mokili mobimba sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Matondo mingi na bino bansu wazali kibonguli solo docteur Sandra Musungai Kabanga wazali mukambi ya buluki na programme de lutte contre la drépanocytose na ministère ya santé ko yanula na mituna ya Fatuma Kalala yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi lelo to lobaki lelo ekolo Kongo Demokratik Mobimba e kanisaki bomoi pe bitumba bia Simon Kimbangu pe bolamuki ya bana ba Afrika po na bonsomi bwango babango mi lulu mingi mi salamaki na bisika biike kaka na Kinshasa te kasi na bisika misusu pe lokola tukende kibongo pe na Uvira isika basi ba yebasalaka mumbongo ya carburant tu mazuti bazali kolela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi yango nde sukisi sango ya mo kiliane noto pesi matundu mingi na Fatuma Kalala Limasi na Jogil bazala kionzela ya Masini na Marius Mungu ya pesi biso maboko na sango eyi tubo sanate site internet pe ba rezio sosyo na biso VOA Lingala to kabwela liso na yango pe to linga yango ngai kombo na ngai edi isango.